Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Vek harmonike.
U večerašnjoj emisiji čućete kako Vivian Chasseau svira sonate Jozefa Haydna sa izdanja koje je objavljeno 2009. godine za kuću Genuine Classics iz Leipciga. Vivian Chasseau rođena je 1979. godine u Cirihu, a diplomirala je na Univerzitetu umetnosti u Bernu kod čuvenog harmonikaša Teodora Ancelotija. Kao solista i kamerni muzičar, Chasseau nastupa sa renomiranim ansamblima, kao što su Berlinska filharmonija, Simfonijski orkestar Bavarskog radija, Tonhalle orkestar i ansambl Klangforum Wien. Kao i većina današnjih umetnika, Vivian Chasseau sarađuje sa savremenim autorima u cilju proširivanja originalnog repertoara za harmoniku, te često premijerno izvodi kompozicije pisane za ovaj instrument. Drugi deo njenog repertoara, kao što je to slučaj i sa drugim akordeonistima izašlim iz Ancelotijeve škole, čine obrade dela za klavir kompozitora prethodnih epoha. U večerašnjoj emisiji čućete njene interpretacije Haydnovih klavirskih sonata, za koje Vivian Chasseau kaže da ih je zavolela još u detinjstvu. Ova dela ona vidi kao privlačnu kombinaciju rafiniranog humora, razdraganosti, dubine i inteligencije. Na izgled jednostavna harmonija i formalni plan dopunjeni su bogatim i inventivnim variranjem nekoliko osnovnih motiva. Vivian Chasseau kroz svoje tumačenje ukazuje na veze između klavikorda za koje je Haydn pisao i svog instrumenta, pritom pokazujući raskoš dinamičkih mogućnosti koncertne harmonike. Naime, dobrom upotrebom meha i držanja tonova može se postići izuzetno sofisticirana paleta zvukova, čime se baca novo svetlo na Haydnove sonate. Sada ćete čuti sonatu u D-duru broj 37 sa stavovima Allegro con brio, Largo e sostenuto, Finale, Presto, ma non troppo innocentemente, a potom i dvostavačnu sonatu u S-duru broj 25 Jozefa Haydna koje svira Vivian Chasseau.
Thank you. Thank you.
Slušali ste sonate u D-duru broj 37 i sonatu u S-duru broj 25 Jozefa Haydna u izvođenju Vivian Chassona harmonici. Ova dela originalno napisana za klavikord, ova švajcarska umetnica zabeležila je na disku objavljenom 2009. godine. Do kraja emisije Vek harmonike čućete još dve Haydnove sonate u njenom nadahnutom izvođenju. To su sonata u G-duru broj 40, kao i sonata u E-molu broj 34.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Vivien Chassot je odsvirala sonate u G-duru broj 40 i u E-molu broj 34 Jozefa Haydna, koje su originalno napisane za klavikord. Time je završena emisija Vek harmonike koju smo ove nedelje posvetili interpretacijama ove švajcarske akordeonistkinje.